Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisuu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna.
Karaa gara Kiristoositti geessu. Karaa gara Kiristoositti geessu.
Waaqayyootti gammaduu. Hammam illee na balleessaa fi hir'ina hojii jiru arguu irraa of ittisuu illee hin dandeenyu ta'e walii walii keenyaaf ulfina walii kennuudhaan wal jaallachuun nuuf ta'a. Gara laafummaanii fi of amanachuu dhiisuun balleessaa warra kaanis yeroo arginu obsaaf gara laafummaa qabaachuu baruun nu barbaachisa. Kun yaada dhiphoo isa of duwwaa jaallachuudhaa nu keessatti ajjeesee gara bal'eeyyii fi arjaa nu taasisa. Daawit akkana jedha: Waaqayyootti amani, gaariis godhi, biyyas taa'i, dhugumaanis ni quufta. Faarfannaa Daawit boqonnaa 37 lakkoofsa 3 irra. Waaqayyootti amani, tokkoon tokkoon guyyaa dhiphina mataa isaatii danda'e qaba. Yaaddoo isaaf joonja'ummaa isaas egaa. Yeroo kun hundinuu nutti dhufu hammam qophoofne jirra waa'ee rakkina keenyaa fi qorumsa keenyaa dubbachuudhaaf. Rakkinni baay'een utuu hin waamamin ni dhufu. Naasuu baay'een nama qabata. Baay'inni dhibees nama mudata. Akka waan kaannuuf gadduu hin qabnetti gaaffii keenya hundumaa nuuf deebisuuf, nuuf dhaga'uufis kan qophaa'e jaallatamaan fayyisaan keenyaa yeroo gargaarsa nu barbaannu hundatti nu gargaaruuf akka waan nu bira hin jirreetti nutti dhaga'ama. Namoonni baay'een yeroo hundaa ni sodaatu, dhibees ni liqeeffatu. Guyyaa guyyaan kennaa waa'ee jaalala Waaqayyootiin marfamanii jiru. Yeroo hundas kennaa isaa isa dhuma hin qabnetti gammadaa jiru. Garuu eebba amma harka isaanii keessa jiru kana gubbaa qaxxaamursanii ilaalu. Yaadi sammuu isaanii utuu walirraa hin citin ni dhufa jedhanii kan yaadan waan walii galtees hin qabne gubbaa bubbula. Yookiis dhibeen wayii isaan gidduu jiru kan isaan xinnoo taatu illee akka waan galata galchuun isaan barbaachisu irraanfataniif ija isaanii jaamsu. Dhibeen isaan ittiin wal morman isa tokkicha hundee gargaarsa ta'e gara Waaqayyootti iddoo isaan geggeessu irraa waan isaan garaa gara baasee yaada boqonnaa dhabuutii fi gungummiitti qabamanii jiraatan ta'eefidha. Kanaaf nuyi yoo amantii dhabne gaariidha. Maaliif galata dhabootaa fi kan hin amanne taanaa? Yesus fira keenya hundi waaqa guutummaatti gaarummaaf keenyattis gammadu. Joonja'ummaa fi yaaddoon jireenya guyyaa guyyaadhaan mataa keenya butuchuu yookiis fuula nyaara keenyaa nu gudumsiisuu hin ta'u. Yoo kana gooneef yeroo hundumaa wanta nama rakkisuuf nama aarsu qabna jechuudha. Waan qorumsa nutti dhufu baachuuf nu gargaaru hin dandeenye wanta nu sodaachisuu fi kan nu dadhabsiisu gubbaatti yaada qalbii keenyaa bulfachuun tasanuuf hin ta'u. Hojii keetti ni joonjoofta ta'a? abdiinati of duraa qabdus si duraa gadi dukkanaa'a adeemaa jira. Atis tarii maallaqa nan nyaata jettee in sodaatta ta'a. Garuu abdiin kutatiin fedha kee hundumaa raawwattee waaqayyotti kennadhu. Isa durattis gab jedhii gammadis. Hojii kees karaa ittiin gaggeessituu fi ogummaa akkasii kennuuf kadhadhu. Kanaanis badisa ni oolchita. Karaa kee hammasiif danda'ame bu'aa gaarii argachuuf dhama'i. Ba'aa yaaddootiin sabni Waaqayyoo akka rakkataniif jaalala Waaqayyoo miti. Garuu gooftaan keenya nuun hin sossobu. Akkanas nuun hin jedhu. Hin sodaatinaa karaa keessan keessa wanti sodaachisaan hin jiru. Inni ni beeka'oo sodaa fi qorumsa akka jiran nu wajjinis mul'inatti hojjeta. Ijoollee isaa biyya lafaa isa cubbuudhaaf hamminaan guute keessaa fuudhuu hin fedhu. Garuu karaa isa tokko illee hin kufne da'oo itti baqatan isaan itti agarsiisa malee. Bartoota isaatiif kadhannaan isaa kan akkanaa ture. Biyya lafaa keessaa akka isaan baaftuuf sin kadhadhu. Waan hamaatti akka isaan eegduuf malee. Biyya lafaa keessaa keessatti innis hin jedha. Rakkinni isinitti hin dhufa. Garuu jabaadhaan biyya lafaa moo'eera'u. Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 16 akkasumas immoo boqonnaa 16 lakkoofsa 33 irra.
Ilbi koo kusaa koo amanama. Jilba koo humna koo sagalama. Naaf keessa fi dafqiteetu qode koo. Gararraa ansite tamme dhoko. Ilbi koo kusaa koo amanama.
Ilbi koo kusaa koo amanama.
Naaf keessa fi dafqiteetu qode koo. Gararraa ansite tamme dhoko. Balladde sani kan keti. Atana harka kosa midati. Enyo na finna batu mi etoke. Tana fi ko baki. Inna nabdi ko te kurate tigale. Ija kona jamse Inna nabdi kote kurate tigale Miju naga uomse Utuni nambisi noksa koti mades Ija kona jamse Ijiti ko dinka avulta jiti basi Aman garan aman Gafi koto koto Konde bite la terra sit Nata si se naman Ichiti ko tinka Avata chiti base Aman garan aman Gafi koto koto Konde bite la terra sit Nata si se nama Nama si ergate Itindu kanau Ila chal kambiraf Matamananamu Nafkutam rupa Kawi koi mlatu Mitya nama subi Amake dupa dubbatu nama si argate ittin dukkanau ilaalcha kan biraaf mataan naanna naaf kutaa mirruuga qaawwi koo mul'atu miti annama sobe dubbatu Korra iniyu kambirasi na faye oniko osibira ansin kaba dilbi buduke nirane kun barakot na sora gurra korra iniyu kambirasi na faye oniko osibira ansin kaba dilbi buduke nirane kun barakot na sora namasi argate itindu kanau ilacha kambiraf nanano nafkuta mirruuga qaawwi koo mul'atu miti annama sobe amaagee dubbatu namasi argate itindu kanau ilaalcha kambiraaf mataana annana naaf kutaa mirruuga qaawwi koo mul'atu miti annama sobe amaagee dubbatu ballate sane kankete atana arka ko samjate enyu na mentabtu mi joke
Undumada atanaf kobake
kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaadha. Sagalee abdii.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota Sagalee Waaqayyoo, har'a mata duree galaa qopheeffadhu jedhu irratti wajjiniin dubbii Waaqayyoo ilaalla. Sana dura garuu mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon hin kadhanna. Isa hundumaa dandeessuu kabajama abbaa keenyaa, har'a dubbii jireenyaa sirraa akka dhageenyuuf anaaf dhaggeeffattoota sagalee kanaaf carraa waan nu laatteef ulfaadhu. Ammas dubbii kee situ nu barsiisa jennee saaqnaa, atis dubbii keetiin nu gaggeessi. Wanti goonu ulfina siifaa kennu maqaa gooftaa keenya Yesuusiin. Ameen. Har'a dhaggeeffattootaa macaafa Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irraa kaafnee wajjiniin ilaalla. Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irraa akkana jedha. Seenaa Iyyaasuu hundumti keenya akka beeknutti erga gaggeessaan saba Waaqayyoo Museen erga du'ee gara gaggeessaatti garbicha dhufe akka inni ta'e tokko lakkoofsa 1 irraa dubbisuun danda'ama. Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irraa yoo dubbisne Iyyaasuunis kanarratti gaggeessitoota sabaatti hin dubbate. Inni iddoo buufata keessa adeemaatii namootaan guyyaa 3 gidduutti biyya Waaqayyo gooftaan keessan akka isin qabattaniif isiniif kennu sana dhaquudhaaf laga Yordaanos kana inceetuuti ka'aatii galaa qopheeffadhaa jedhee isaaniin abboomee jedha. Namni kun akkuma gara gaggeessaatti dhufeen wanta Waaqayyo isaanitti dubbatu, wanta Waaqayyo isaanirraa barbaadu saba kana akeekkachiisuudhaaf kan ka'e ture. Kanaatiif akkana jedhee isaanitti dubbate: biyya Waaqayyo gooftaan keessan isin abdachiise sanatti akka galtaniif Yordaanosiin ce'uutu isin barbaachisa. Yordaanosiin ce'uudhaaf immoo ka'aatii galaa qopheeffadhaa jedhee isaanitti dubbate. Dhaggeeffattoota Sagalee Waaqayyoo, iddoo kanatti wanti nuti hubachuu nurra jiru, wanta nuti dubbii kana ija afuuraatiin ilaaluu nurra jiru jira. Akka sagaleen Waaqayyoo nutti dubbatutti sabni Israa'el biyya Waaqayyo isaan abdachiise sana ga'uudhaaf inni jalqabaa Yordaanosiin ce'uun dirqama akka ture sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Kanaatiif Iyyaasuunis kan isaanitti dubbate duraan dursaatii ka'aa Yordaanosiin ce'aa jedhee isaanitti dubbate. Yordaanosiin gamana teenyee dubbii Waaqayyo nutti dubbate sana dagachuudhaan biyya Waaqayyo nu akeekkachiise, biyya Waaqayyo nu abdachiise sana galuu hin dandeenye. Kanaatiif akkana jedhe dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyoo, ka'aa Yordaanosiin ce'aa isaaniin jedhe. Yordaanosiin ce'uudhaaf immoo wanti isaan barbaachisu yookiin immoo wanti isaan guutuun irra jiru waan tokko akka inni jiru isaan akeekkachiisee ture. Innis maalinni galaa qopheeffadhaa jedhee isaanitti dubbatee ture. Kanaatiif sabni Israa'el erga Museen du'ee booddee biyya Waaqayyo isaan abdachiise sanatti galuudhaaf duraan dursanii Yordaanosiin ce'uu akka qaban, Yordaanosiin ce'uudhaaf immoo galaa qopheeffachuu akka qaban Iyyaasuun isaan akeekkachiisee ture. Yommuu Iyyaasuun akkasitti isaan akeekkachiisu sabni Israa'el deebii isaan Iyyaasuuf kennan tokko jira ture. Innis achuma boqonnaa tokko lakkoofsa 16 irraa jira akkanatti dubbifama. Isaan yommus deebisanii Iyyaasuudhaan, wanti ati nu abboomte hundumaa hin goona. Iddoo ati nutti ergite hundumaa sin naqna. Waaqayyo gooftaan kee Musee wajjin akkuma ture si wajjinis haa ta'u. Duwwaa malee akkuma Museedhaaf wanta hundumaatti abboomamne siifis hin abboomamna. Namni abboommii keetiin mormu, namni dubbii keessi hin dhageenye hundinuu haa ajjeefamu. Ati garuu cimii jabaadhu ittiin jedhanii jira. Iddoo kanatti dhaggeeffattoota Sagalee Waaqayyoo deebii sabni Israa'el Iyyaasuudhaaf akka gaggeessaa isaaniitti isaan deebisaniif ilaala. Isaanis maal jedhanii, wanta ati nu abboomtu hundumaa hin goona. Iddoo ati nu ergitu hundumaa sin dhaqna. Wanta ati godhaanuu hin jette hundumaa sin goona. Haa ta'u malee waan tokko sirraa barbaanna jedhani. Waaqayyo gooftaan kee Musee wajjiniin akkuma ture akkasuma si wajjinis haa ta'u. Akkuma Museetti dubbachaa ture Waaqayyo gooftaan kee akkasuma sittis haa dubbatu. Akkuma Museen wanta inni hojjetu hundumtuu isaaf milkaa'aa ture akkasuma atis wanta ati hojjettu siif haa milkaa'u. Yoo akkas kan ta'u ta'e nu keessaa namni abboommii kee irra darbu yoo jiraate namni kun haa ajjeefamu. Namni abboommii keetiin mormu yoo jiraate, namni dubbii keessi hin dhageenye yoo jiraate namni kun haa ajjeefamu jedhanii Iyyaasuudhaaf waadaa galan. Waadaa kana erga isaan irraa fudhatee booddee Iyyaasuun immoo Waaqayyo irraa deebii akka inni barbaadu sagaleen Waaqayyo nutti dubbata. Maarreegaa Waaqayyos akkam jedhee akka inni Iyyaasuudhaaf deebii kenne Iyyaasuu boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irraati akkasitti dubbisna. Waaqayyo ergasii Iyyaasuudhaan Musee wajjin akkan ture akkasumas wajjiniin ta'uu koo warri Israa'el akka beekanitti ani har'a ija isaanii duratti nama guddaa si gochuu nan jalqaba jedhee isaaf deebise. Ati immoo luboota sanduqa kakuu sana baatan warqee irraa bishaan Yordaanos yommuu geessan bishaanichatti lixaa keessa dhaabadhaa jedhii ajaji jedhee isatti dubbate. Waaqayyo wanta inni Iyyaasuudhaaf godhe keessaa inni guddaan tokko wanta sabni Israa'el isaan irraa barbaadu wanta sabni Israa'el akka Waaqayyo isaaf godhu akka isaan barbaadan sana ija isaaniitiin akka argan gochuu barbaade ture. Kanaaf lakkoofsa 7 irratti akkana jedhe dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyo Musee wajjiniin akkan ture si wajjinis jiraachuu koo haa beekaniif ija isaanii duratti har'a nama guddaa si gochuu nan jalqaba jedhee sagaleen Waaqayyo dubbate. Tarii namoonni baay'een keenya nama guddummaa keenyaan of jenya ta'uu danda'a. Gaggeessummaa keenyaan of jenya ta'uu danda'a. Kun gaggeessitoonni hundumtuu warri Waaqayyo saba akka gaggeessaniif isaan kaase hundumtuu ergaa kana akka hubatan sagaleen Waaqayyo isaan jajjabeessa. Ani akkan si wajjin jiru wanna ati barbaaddu siif gochuu akkan danda'u wanna ati barbaaddu siif guutuu akkan danda'u Israa'eloonni haa beekaniif ija isaanii duratti nama guddaa si gochuu nan jalqaba jedha sagaleen Waaqayyo. Kun immoo har'a jalqabaa jedha. Dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyo guddummaan ati mana kee keessatti qabdu guddummaan nuti saba keenya keessatti qabnu Waaqayyo biraa kan nuuf kenname yoo ta'e malee kan ofii keenyaan boonnu kan ta'u yoo ta'e Waaqayyo akka ittiin gammanne sagaleen Waaqayyo nutti dubbata. Kanaaf akkana jedhan sabni Israa'el gaaffii cimaa akkuma Iyyaasuuf dhiyeesse Waaqayyo immoo Iyyaasuu wajjiniin akka jiru isaanitti ibsuudhaaf akkana ittiin jedhe akkuman Musee wajjin ta'e si wajjin jiraachuu koo haa beekaniif har'a fuula isaanii duratti nama guddaa si gochuu nan jalqabaa jedhe. Dhuguma Waaqayyo wanta dubbate kana fiixaan baasee jettanii yoo ilaaltan Iyyaasuu boqonnaa 10 lakkoofsa 12 irraa dubbisuu dandeenya. Iyyaasuu boqonnaa 10 lakkoofsa 12 irraa akkana jedha gaafa Waaqayyo Amoorota harka Israa'elootaa keessa buuse Iyyaasuun Waaqayyo wajjiniin hin dubbate. Otuu Israa'eloonni ilaalanii immoo ati yaa biiftuu nanaa geebi'oon gubbaa atis yaa ji'a nanaa dachaa Ayyaloon irra dhaabadhu jedhee isaanitti hin dubbate jedha. Sirriitti haa hubannu dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyo gaafa Waaqayyo Amoorota harka Israa'elootaa keessa buuse Iyyaasuun Waaqayyo wajjiniin dubbatee jedha sagaleen Waaqayyo. Wanti Israa'eloonni barbaadan akkuma Museen Waaqayyo wajjiniin fuulaaf fuulatti dubbachaa ture Iyyaasuunis akkasuma akka dubbatu ture. Kanaatiif yommuu isaan lolatti ba'an Waaqayyo wajjiniin Iyyaasuun ifaaf ifatti dubbachuu jalqabee jedha sagaleen Waaqayyo. Akkuma Museen uumamoota garagaraa kanneen akka boofaa akka bishaanii fi akka gaaraa akkasumas kattaa abboomaa akkuma ture ammas Iyyaasuun uumamoota akka inni abboomuu jalqabe iddoo kanatti waalama irratti abboommii dabarsuudhaan ibsa. Inni tokkoffaan yaa biiftuu nana, inni lammaffaa yaa ji'a nana, lafuma jirtan itti dhaabadhaa jedhee dubbate. 13 irraa yoo dubbisne sabni hamma diinota isaa ijaa ba'utti biiftuun achiin sochoone ji'is hin dhaabbate jedhee sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Akkuma Iyyaasuun dubbate hamma sabni Israa'el waan barbaade godhachuu danda'utti Waaqayyo akka isaan gaggeessu hamma isaan hubachuu danda'anitti biiftuunis jiinis iddoodhuma isaanii akka isaan dhaabbatan sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Kanumarraa ka'uun seenaan kun seenaa kitaaba qulqulluu keessatti akkanatti barreeffamee jira. Kun macaafa warra qajeelotaa isa Yaashaar jedhamu keessatti caafamee jira mitiiree biiftuun guyyaa sana guutuu bantii Waaqaa walakkaa dhaabachaa turte malee lixuudhaaf hin ariifanne. Gaafas Waaqayyo Israa'eliif waan loleef guyyaan Waaqayyo itti namaaf dhaga'e akkasii isa dura yookiis isa booddeen turre jedhee dubbata. Dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyo dubbii dubbateef amanamaa ta'uu kutaa kitaaba qulqulluu keessaa kanneen nu hubachiisan keessaa kutaan kun isa tokko. Iddoo kanatti Waaqayyo kan Musee wajjiniin dubbachaa ture caalaa Iyyaasuu wajjiniin akka inni dubbate kan Musee wajjiniin gochaa ture caalaa Iyyaasuu wajjiniin akka inni godhe sagaleen Waaqayyo nutti dubbata. Kanaatiif seenaa keessatti maal jedhameetu barreeffame yommuu itti Waaqayyo dubbii namootaa dhaga'e kadhannaa namaaf deebisu kan akkasii seenaa keessatti kanaan duras hin barreeffamne ammas barreeffamee hin jiru gara fuulduraattis barreeffamee hin beeku jedhee dubbata sagaleen Waaqayyoo. Kanaatiif sagaleen Waaqayyoo kan nutti dubbatu har'as galaa malee akka nuti hin deemne, galaa malee akka nuti hin sochoone, galaa malee akka nuti Yordaanosiin ce'uu hin dandeenye, galaa malee akka nuti biyya Waaqayyoo nu akeekkachiise sana ga'uu hin dandeenye sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata. Kanaaf guddummaan kee kan ittiin madaalamu wanta ati beektu Waaqayyoo si wajjiniin kan hin jirre yoo ta'e fiixaan ba'uu akka hin dandeenye, Waaqayyoo si wajjiniin kan hin jirre yoo ta'e Yordaanosiin ce'uu akka hin dandeenye, Waaqayyoo kan si gaggeessaa hin jirre yoo ta'e galaa Waaqayyoo siif kenne harka keetti kan hin qabanne yoo ta'e biyya Waaqayyoo si abdachiise sana akka hin geenye sagaleen Waaqayyoo iddoo kanatti nu akeekkachiisa. Kanaaf Iyyaasuun gaggeessitoota har'a biyya lafaa kana bulchaa jiraniifis ta'e gaggeessitoota har'a saba Waaqayyoo gaggeessaniif barumsa guddaa tokko dabarsa. Sabni Waaqayyoo har'a kan inni dheebote gaggeessaa miti. Sabni Waaqayyoo har'a kan inni dheebote nama hojii hojjedhaa jedhee isaan ajaju miti. Akka sagaleen iddoo kanaa nu akeekkachiisutti saba Waaqayyoo har'a gaggeessaan barbaachisu. Akkuma Museen ifaaf ifatti Waaqayyoo wajjiniin dubbachaa ture gaggeessaa Waaqayyoo wajjiniin ifaaf ifatti dubbatee isaan gaggeessudha. Akkuma Iyyaasuun Waaqayyoo wajjiniin dubbachaa ture gaggeessaa Waaqayyoo wajjiniin dubbatee isaan gaggeessudha. Kanaatiifuu dhaggeeffattoota sagalee Waaqayyoo, namoonni hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf fedha qabdan, namoonni wanta Waaqayyoo isin abboome raawwachuudhaaf fedha qabdan duraan dursitanii ifaaf ifatti Waaqayyoo wajjin dubbachuu, ifaaf ifatti Waaqayyo wajjiniin mari'achuu akka barbaadan, akka nu barbaachisu sagaleen Waaqayyoo nu akeekkachiisa. Isa kana gochuu akka dandeenyuuf ayyaanni Waaqayyoo nuuf haa baay'atu. Guyyaa itti aanutti sagantaa itti aanu wal argina. Ammasitti ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessan wajjiniin haa ta'u.
Boor sagantaa Macaafni Qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaanna kanarraaf jennee asumaan xumur. Yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee jedhaan of barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 finfinnee.
Ture surii adiina koo karaa koraa kaayyoo koo billaan hin deebisu murtee fadhee manaatii baheera. Ture adiina koo karaa koraa kaayyoo koo billaan hin deebisu murtee fadhee manaatii baheera. Innaa badduu naan na deema koo fuula koo fana jaama wanta guddaa jiraa dura koo garagalee na duuba koo. Haaloo innaa badduu naan na deema koo fuula koo fana jaama wanta guddaa jiraa dura koo garagalee na duuba koo. Hoosaa qilleensaa dhaggeeffatee innaa badduu oduu sodaatee beetalii yaarii koo galgala. Dagataa muree tangalaa Yordaanosis ta'uu sodaadhu jabaadha innaa namaanadhu ayyaanni gooftaan har'a marsaa galaanis gogeen na dabarsaa diinni gowwaadhaa baay'ee dibaaraa gufuu yoo naqeenyu kaayee kiyyoo kana sodaadhee takkaan abaddu tattabseen darbaa humna Waaqayyoo kana meeffatee manaa na baasee karaa dhangatu abdiin koosilaa chayana sana tuwiseera guutuu bala koo na tajaajila. Haaloo innaa badduu naan na deema koo fuula koo fana jaama wanta guddaa jiraa dura koo garagalee na duuba koo. Ture surii adiina koo karaa koraa kaayyoo koo billaan hin deebisu murtee fadhee manaatii baheera.